Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Vojislav Šešelj ne odustaje od mitinga u Hrtkovcima. Demokratska stranka ne odustaje od namere da ga spreči. Tužioci suda u Hagu tvrde da je Radovan Karadžić ispravno osuđen za genocid i ratne zločine. 20 osoba uhapšeno zbog krijumčarenja migranata, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik parlamenta Indonezije osuđen na 15 godina zatvora zbog krađe državnog novca. U Srbiji sutra toplo do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete i kako advokat Rajko Danilović vidi predložene izmene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji.
Udaljavanje od parlamentarne građanske kontrole rada tih službi.
Kao i šta je u Beogradu otkrio George Gikios, nekadašnji savjetnik Donalda Trumpa, o stilu vođenja politike američkog predsjednika.
Sa ljudima želi da uspostavi odnos i samostalno odluči može li sa njima da sarađuje ili ne. Kada se bude sastao sa Kim Jong-unom, predsjednikom Severne Koreje, možda zvuči ludo, ali postoji dobra šansa da to prođe dobro i da srede mnoge probleme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, izjavio je u Skupštini Srbije da ta partija će ipak održati planirani miting 6. maja u Hrtkovcima, uprkos najavama da policija neće dozvoliti održavanje tog skupa.
Skup još nije zabranjen. Postoji samo ministrova izjava da neće dozvoliti policija nikakve skupove. Ako policija spreči, mi ćemo šetati po Hrtkovcima. Dakle, neće biti ozvučenja, neće biti bine, to je ono što policija može da spreči.
A poslanik Demokratske stranke Balša Božović izjavio je da ta partija neće odustati od odlaska u Hrtkovce 6. maja kako bi sprečila Vojislava Šešelja da tamo održi miting. Sprečit ćemo Šešelja da se vrati na mesto zločina, ako to već neće država i ministar policije Nebojša Stefanović, izjavio je Balša Božović.
Apsolutno je naša obaveza da ne dozvolimo osuđenom ratnom zločincu da se vrati ne samo na mesto zločina, nego kako je najavio da završe svoj započeti posao. Bićemo tamo sa građanima radi njihove bezbednosti, pošto očigledno Aleksandar Vučić i institucije ne žele da spreče Vojislava Šešelja, dogod sedi u Skupštini iz prostog razloga što je do sada već morao da bude prvo priveden, a na kraju i osuđen za sve ovo što je izjavio u posljednjih nekoliko dana.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu pravosnažno je osudio Šešelja na 10 godina zatvora zbog podstrekavanja progona Hrvata u Hrtkovcima 1992. godine.
Književnik Filip David za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je ultranacionalistički vođa Vojislav Šešelj i dalje poslanik u Skupštini Srbije, iako ga je Haški sud pravomoćno sudio na zatvorsku kaznu zbog ratnog zločina, čime se, prema zakonu, ispunjava uslov za oduzimanje mandata.
To samo znači da se odluke Haškog suda ne samo ne poštuju, nego da se i ne priznaju. Vidimo kako se dočekuju haški optuženici za ratne zločine, pošto odsluže jedan deo svojih kazni. Oni dolaze ovde kao heroji, oni nastupaju na raznim tribinama, ulaze u političke partije. Pa i ovaj posljednji slučaj, evo, koji je sa pravne tačke apsolutno jednostavan, da nema mesta u skupštini onima koji su osuđeni za ratne zločine, to se isto ne poštuje. Ja se zapravo pitam da li su te reforme u politici, u ekonomiji, u ukupnom načinu mišljenja, da li je moguće sa ljudima koji su nas 90. godina doveli u ovu situaciju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kako iz Zagreba javlja Eni Zebić, 14 članova van parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava protestovalo je danas u tom gradu jer njihov lider Dražen Keleminec, poznat po paljenju nedeljnika srpske manjine Novosti, tvrdi da ga je policija u nedelju sprečila da dođe u Jasenovac i to po nalogu lidera srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca.
Nije Plenković ni Kolinda, nego je Pupovac vladar Hrvatske i ovo što su nam radili u nedelju je nalog Milorada Pupovca.
Keleminec najavljuje da će na sljedećim izborima njegov izborni slogan biti glas za HDZ i Plenkovića, glas za Pupovca. On tvrdi da policiji nije rekao ništa od onoga za što ga se tereti u prijavi, a da ga je interventni policajac kojem je naveo ime grubo bacao u policijskoj postaji i natjerao da bosih nogu stojuće li sa betonskim podom. Podnijeti će kaznenu prijavu protiv njega. njega, ali i ustavnu tužbu jer su njegovim uhićenjem narušena njegova ustavna prava.
Jesam ja građanin ove Hrvatske, državljanin Hrvatske, pa imam se pravo kretati, pa ne mogu oni meni ograničavati pravo kretanja. A pravo na političko mišljenje imam, pravo na političko djelovanje imam.
Keleminec kaže kako nije išao u Jasenovac prosvjedovati, već zapaliti svijeću za hrvatske žrtve, jer je on od onih koji tvrde da je logor radio i nakon završetka Drugog svjetskog rata, ali ovoga puta za hrvatske protivnike komunističkog režima. Kako nije mogao u nedjelju u Jasenovcu, zapalio je svijeću pred zgradom u kojoj Pupovac ima svoj ured. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Katolička crkva Koruške distancira se od svih desničarsko-ekstremističkih i fašističkih manifestacija oko komemoracije u Blajburgu, navodi se u zajedničkom saopštenju te crkve i vlasti Koruške. Da bi se osiguralo da dešavanja oko komemoracije ne daju povod za kritiku, ističe se u saopštenju, pozivaju se odgovorni u crkvi u Hrvatskoj da preduzmu odgovarajuće mere. Tužioci Međunarodnog suda u Hagu izjavili su u nastavku rasprave o žalbama na presudu Radovanu Karadžiću da je bivši predsjednik Republike Srpske ispravno proglašen krivim i osuđen za genocid u Srebrenici i terorisanje stanovništva Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na Karadžićevu žalbu na prvostepenu presudu kojom je osuđen na 40 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima i Hrvatima, tužioci su zatražili da ta žalba bude odbačena. 20 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ilegalnih migranata preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Evropske unije uhapšeno je u zajedničkoj akciji policija BiH i Hrvatske, saopšteno iz tužilaštva BiH. Istragom je utvrđeno da je krijumčareno do 200 ilegalnih migranata kojima je pojedinačno naplaćivano i po 5000 evra, navodi se u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Set vojnih i bezbednosnih zakona od danas je tema rasprave na novoj sjednici Skupštine Srbije. Među 13 zakonskih predloga nalazi se i predlog izmjena i dopuna Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je po hitnom postupku vlada uputila parlamentu 29. avgusta prošle godine, pripremila Svetlana Božić.
Kritike na račun predloga izmjena Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji čule su se još po objavljivanju tog predloga. Među organizacijama koje su ga kritikovale iz više razloga je i Transparentno Srbija. Nemanja Nenadić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije dobro što zakon predviđa da za službenike BIA neće biti obavezan konkurs pri zapošljavanju.
Pa svaka situacija kada konkursa nema stvara sumnje, jel da, u to da će zapošljavanje da se vrši po nekim kriterijumima koji nisu opravdani sa stanovišta najboljeg obavljanja posla o kojem je reč. Mi imamo situaciju da depolitizacija nije izvršena ni tamo gde su daleko manje osjetljive, da tako kažemo, pozicije i gde ti razlozi bezbednosti svakako ne stoje. A onda naravno da je još teže očekivati da će taj proces u potpunosti se provede tamo gde je osjetljivost veća.
Stručna javnost smatra da će izmjene zakona o BIA dodatno ispolitizovati bezbednosno-informativnu agenciju, kao i da daje prevelika ovlašćenja direktoru, a u ovom trenutku to je Bratislav Gašić, inače istaknuti funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. Advokat Rajko Danilović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi donošenje ovakvih izmjena značilo vraćanje bezbednosno-informativne agencije u centar moći jednog čoveka.
A to znači vrhovne vlasti u izboru saradnika, u načinu rada tih službi, što je i, da kažemo, udaljavanje od kontrole rada tih službi, građanske kontrole, mislim, parlamentarne.
Kritike su se čule i zbog načina na koji je zakonski predlog vlada prosledila parlamentu. Kao i mnogi drugi zakoni, u proceduru je ušao po hitnom postupku bez prethodne javne rasprave. Ocena Transparentnosti Srbija je da se hitnost postupka neopravdano koristi. Nemanja Nenadić smatra da se na primjeru izmjena zakona o BIA to jasno vidi, budući da je predlog, iako po hitnom postupku, na raspravu došao tek 9 mjeseci kasnije, i to u okviru redovne sednice parlamenta.
Mislim da možemo da se podsjetimo i zbog ovog slučaja na nešto što se može pročitati i u izvještaju Evropske komisije o Srbiji. Oni ponavljaju da se hitnost hitna procedura neopravdano koristi u parlamentu.
Izmenama zakona predviđeno je da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor Bezbednosne informativne agencije uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije. Takođe, predviđeno je i da podaci koje donosi direktor agencije budu tajni i da se sa njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. Upravo na rešenja kojima se uređuju bezbednosne provere i način određivanja tajnosti podataka, prigovore na predlog zakona imao je i poverenik Rodoljub Šabić. On je još prošle godine izneo više kritika i mišljenja u kojima ukazuje da su u suprotnosti sa Ustavom i drugim podzakonskim aktima, ali ih, kako je tada rekao, vlada nije prihvatila. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije najavilo je da će vladi Srbije ponuditi svoju verziju medijske strategije, dok je udruženje novinara Srbije prihvatilo poziv na novi dijalog sa predstavnicima vlasti, nakon vesti da se prekida izrada nacrta strategije razvoja javnog informisanja. Suzana Vasiljević, savjetnica predsjednika Srbije, izjavila je da je to učinjeno jer Aleksandar Vučić želi donošenje strategije u otvorenijem postupku, kao i da je OEBS-u predložio da se uključi. Šta na ovo kažu medijski poslanici, čujte u prilogu Branke Trivić.
Zaustavljanje izrade medijske strategije i ponovni početak tog posla koji treba da realizuje nova radna grupa samo je taktički ustupak vrha srpske vlasti pred pritiscima spolja, a ne bilo kakav ozbiljan signal da će doći do smanjenja pritiska vlasti na medije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.
Vučiću je teško da se nosi sa tim neprestanim pritiscima, da nikakav napredak ne postiže na polju slobode medija i zato on pravi neke kompromisne poteze. Ovo je jedan od kompromisnih poteza koji je napravio pre par godina, je rekao da, evo neću više napadati civilno društvo, uvešću redovne sastanke sa predstavnicima zaštitnika građana i civilnog društva, održao je takva dva sastanka i nikad više. Znači, mislim da je ovo trenutno popuštanje, ono mu treba u ovom trenutku, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem, jer je do sada pokazao toliko puta da je njemu sloboda medija prirodni neprijatelj. Ona je prirodni neprijatelj te vrste populističkog režima koje Vučić stvara.
Izjavila je Jovanka Matić. Da je zaustavljanje izrade medijske strategije svakako izazvano spoljašnjim pritiscima na srpsku vlast, kaže za Radio Slobodna Evropa i Tamara Skroza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.
U posljednjih nekoliko meseci se intenzivirao pritisak sa svih strana da prosto urede situaciju u medijima, jer ono što se u medijima dešava za nas u medijima postane podnošljivo, a građani i građanke u ovom trenutku zapravo nemaju adekvatno informisanje, dakle nije ispunjeno njihovo pravo na pravovremeno, objektivno i istinito informisanje. Tako da je sa svih strana rastao pritisak i zbog toga je urađeno ovo strategijom što je urađeno. Da su oni sami shvatili da to nešto nije u redu, poslušali bi predstavnike najreprezentativnijih medijskih udruženja i asocijacija koji o tom problemu već mesecima vrlo javno i vrlo glasno govore. Dakle, od oktobra meseca kada su predstavnici udruženja i asocijacija napustili radnu grupu, govori se o tome da nova strategija ne može da bude izrađena bez tih ljudi. Dakle, ne možete da odlučujete o sudbini jedne struke bez da tu struku išta pitate.
Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratila i Ministarstvu kulture i informisanja, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U međuvremenu se našoj redakciji javio Aleksandar Sekulović, državni sekretar u Ministarstvu informisanja. Njegovu izjavu možete čuti u našim popodnevnim emisijama i pročitati je na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Vojislav Šešelj ne odustaje od mitinga u Hrtkovcima, Demokratska stranka ne odustaje od namere da ga spreči. Tužioci suda u Hagu tvrde da je Radovan Karadžić ispravno osuđen za genocid i ratne zločine. 20 osoba uhapšeno zbog krijumčarenja migranata saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik parlamenta Indonezije osuđen na 15 godina zatvora zbog krađe državnog novca. U Srbiji sutra toplo do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta je posetioce privuklo na još jedan festival srpsko-ruske kulture u Beogradu.
Prosto vuče me srce da uđem. Volim Rusiju i pise ruske i sve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Nikaragvi osuđujući nedavno gušenje pokreta protiv penzione reforme u kom je poginulo 27 osoba, uprkos tome što je predsjednik Daniel Ortega povukao nacrt reforme. Radnici, studenti, poljoprivrednici i preduzetnici šetali su ulicama Managve uzvikujući ubice prolazeći ispred sedišta policije. Indonežanski sud osudio nekadašnjeg predsjednika parlamenta Setiju Novanta na 15 godina zatvora zbog uloge u krađi 170 miliona dolara državnog novca. U presudi je navedeno da je Novanto bio među 80-ak zvaničnika i nekoliko firmi koje su iskoristili uvođenje sistema elektronskih ličnih karata tokom 2011. i 2012. godine da pronevere više od trećine predviđenih sredstava. Hasan Rohani, predsjednik Irana, upozorio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da se drži nuklearnog sporazuma sa Teheranom potpisanog sa svjetskim silama 2015. ili će, kako je rekao, biti suočen sa teškim posljedicama. Ukoliko se ne budu pridržavali svojih obaveza, iranska vlada će reagovati snažno, rekao je Rohani, preneo Reuters. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ponudila je Olegu Deripaski, vlasniku Rusala, ukidanje sankcija ukoliko se odrekne kontrole nad tom kompanijom. Potez američkog ministarstva financija uzrokovao je skok akcija Rusala 15%, dok su cene aluminijuma na londonskoj berzi porasle za 8,7%, pripremila Biljana Jovićević.
Popuštanje sankcija za kompaniju u većinskom vlasništvu ruskog tajkuna bliskom predsjedniku Vladimiru Putinu Olega Deripaske obrazloženo je brigom za radne ljude.
Rusal je osjetio uticaj američkih sankcija zbog svoje povezanosti sa Olegom Deripaskom, ali američka vlada ne cilja vrijedne i radne ljude koji zavise od Rusala i njihovih podružnica.
Rekao je američki ministar financija Steven Mnuchin i pojasnio.
Rusal nam se obratio sa peticijom za skidanje sa liste. Imajući u vidu uticaj na naše partnere i saveznike, mi izdajemo generalnu dozvolu o produžavanju i ispostavljanju takozvanog okvirnog perioda, dok ne razmotrimo peticiju Rusala.
Ministarstvo financija je navelo da je put da Sjedinjene Države osiguraju popuštanje sankcija kroz razdvajanje i napuštanje kontrole nad Rusalom Olega Deripaske. Odluka da se ne uvedu sekundarne sankcije naročito će dobro doći evropskim mušterijama Rusala. Emmanuel Macron, koji je trenutno u posjeti Vašingtonu, te neki drugi evropski lideri radili su skriveno od javnosti na ubjeđivanju Donalda Trumpa da popusti nove sankcije za ruske poslovne tajkune da bi osigurali da evropski biznis interesi, kako kažu, ne bi bili nefer penalizovani. Prošle sedmice je cijena aluminijuma postigla najveći nivo od sredine 2011. zbog straha da će se globalno tržište suočiti sa manjkom aluminijuma zbog američkih sankcija. Edward Maine, analitičar u Intel Stone za Reuters je rekao da Rusal sada ima bolje šanse za opstanak i da 5 miliona tona Rusalove proizvodnje, koje je prije samo nedjelju dana bila neupitno radioaktivna, više to neće biti.
A pred državama Zapadnog Balkana, a sa njima i Srbijom, je prilika da na novim osnovama uspostave odnose sa američkom administracijom, koju predvodi predsjednik Donald Trump. Izjavile su na tribini u Beogradu dvojice njegovih bivših bliskih saradnika, Kori Lewandowski i George Gikos. Detalje prenosi Milan Nešić.
With this president, I think...
Sa ovim predsjednikom za bilo koju državu svijeta koja na bilo koji način želi da redefiniše odnose sa Sjedinjenim Državama je pravo vrijeme. Nikada im se više neće pružiti prilika poput ove.
They will never have another opportunity like they do right now.
Jedna je od glavnih poruka Korija Lewandowskog, nekadašnjeg glavnog političkog savjetnika i menadžera predsjedničke kampanje aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa, koji je uputio na debati pod nazivom Amerika danas u Beogradu. Dvojica bivših Trumpovih savjetnika izneli su tvrdnje da je američka spoljna politika pod administracijom bivšeg predsjednika Baracka Obame vođena na pogrešnim osnovama i da nije pružila niti očekivane niti potrebne rezultate. Uprkos tome što ima nekonvencionalan pristup, činjenice, kako tvrde, ukazuju da je sa Trumpom situacija drugačija. Nema potrebe da ga informacijama filuje 25 službenika ministarstva spoljnih poslova o tome kakvi bi trebalo da budu odnosi, primjer radi sa Egiptom. Sa ljudima želi da uspostavi odnosi i samostalno odluči može li sa njima da sarađuje ili ne. kada se bude sastao sa Kim Jong-unom, predsjednikom Severne Koreje. Možda zvuči ludo, ali postoji dobra šansa da to prođe dobro i da srede mnoge probleme. To je njegov pristup, način vladanja poslovnog čoveka. Ukazuje George Gigikos, bivši zamjenik pomoćnika predsjednika, koji je u Beloj kući obavljao i posao direktora sektora za planiranje putovanja i javnih nastupa. U tom svetlu Korija Lewandowski sagledao i odnose sa Rusijom, koju deo američke javnosti i bivša administracija predsjednika Obame optužuje za mešanje u izborni proces 2016. godine, kada je Trump pobedio kandidatkinju Demokratske partije Hillary Clinton, zbog čega se u Sjedinjenim Državama vodi istraga kojom je bila obuhvaćena i nekolicina bivših članova njegovog tima u predsjedničkoj kampanji. Postoje mesta na kojima možemo sarađivati sa Rusijom, posebno u Siriji gdje želimo da se oslobodimo IDIL-a, militanata takozvane Islamske države Iraka i Levanta, koju su američka administracija i Ujedinjene nacije označile terorističkim. Ali neće biti tolerancije za Bašara al-Asada, sirijskog predsjednika koji sopstveni narod, nedužne muškarce, žene i decu, napada hemijskim oružjem. Na to će Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i druge nacije odgovarati, ukazuje Lewandowski. Gigikos i Lewandowski uvereni su da bi aktualni predsjednik mogao osvojiti još jedan mandat na narednim američkim predsjedničkim izborima koji se održavaju 2020. godine. Ukazuje međutim da odluka da li će vladati još nešto manje od dve godine ili još jedan pun mandat zavisi samo od njega. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Babuške šubare i druge umetnine ruskih i srpskih zanatlija koje su dojuče bile u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda veoma su tražena roba, zahvaljujući prijateljskim vezama Srbije i Rusije, tvrde za Radio Slobodna Evropa izlagači koji ovakvu izložbu u glavnom gradu Srbije priređuju već 8 godina. Više detalja u priči Sonja Gočanin.
Osim umetničkih dela od drva, ukrasnog stakla i keramike, na festivalu srpsko-ruske kulture primetno je više suvenira sa Putinovim likom, majice, šolje, pa čak i babuške. Milica Janković i Svetlana Azdejković za Radio Slobodna Evropa govore o tome šta ih je privuklo da dođu na ovu izložbu.
Prosto vuče me srce da uđem i puno mi je srce kad znam da su oni tu. Nemam pojma, tako je jednostavno. Volim Rusiju i pise ruske i sve ruski jezik, sve.
Jedan od organizatora ove izložbe je Udruženje narodne umetnosti i zanatstva Sankt Peterburga i Leningradske regije, NVO Dvorana zanata. Jedna od izlagačica na ovom festivalu, Tatjana Prokušenkova, kaže da su ruske zanatlije donele u Srbiju svoje najbolje radove.
Šijom kukol.
Šijemo ruske narodne lutke, bavimo se izradom predmeta od krzna i kamena koji ima naziv selenit. Pored toga oslikavamo kutije, futrole za naočare i mnoge druge stvari. Sve radimo našim vlastitim rukama.
Svojim je rukanja.
Izlagači iz Rusije kažu da su zadovoljni posetom. Jedna od njih, Jelena Mjalk, kaže da građani Srbije vole Rusiju.
Mne kaže se, vi volite nas više čem mi sebe volimo.
Ne volimo mi sebe toliko koliko vi nas volite. Vi dajete ljubav, toplinu, raspoloženje. Drago nam je što poštujete i našeg predsjednika.
Uvažajte našeg prezidenta.
Zanatlije i umetnici Srbije izlažu u suterenu Galerije Progres. Ova izložba održava se dva puta godišnje, a postoji već 8 godina. Održava se između ostalih uz podršku ambasade Rusije u Srbiji. Galerija Progres pripada preduzeću Progres AD, koje, kako navode na svom sajtu, svojim poslovanjem povezuju mnogo čemu komplementarna tržišta Srbije, Rusije i drugih država bivšeg SSSR-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A orden je priznanja i medalje Užičanke Dane Milosavljević, posljednje žene narodnog heroja Jugoslavije, čuvaće Narodni muzej u Užicu. Dana Milosavljević nedavno je preminula u 93. godini, a njena porodica predala je muzeju 17 ordenja i više od 20 medalja i priznanja. Među odlikovanjima su Orden narodnog heroja, Orden zasluga za narod i Orden jugoslovenske zastave sa lentom, zabeležila Novka Ilić.
Kao borac druge proleterske brigade Dana Milosavljević učestvovala je u bitkama na Sutjesci, Kupresu, Jajcu, Čajniču, Donjem Vakufu, Bugojnu. Bila je bombaš i puškomitraljezac. Brzo je postala prva žena komandant jedne partizanske formacije. Imala je čin potporučnika. Po oslobođenju najpre je bila politički angažovana u Užicu, a posle nekoliko godina odlazi za Beograd, radila je u Centralnom komitetu. Do kraja je živjela skromno i posvećena idealima, rekao je Aleksandar Milosavljević, Danin brat, predajući ordenja muzeju.
Mene bi usrećilo da se bar nešto od ideala iz herojike narodno-oslobodilačkog rata sačuvalo za vremena. Možda u ovoj Daninoj amanetu ima toga što kaže doći će nova mladost koja će ukloniti mrakove kakvi su obuzeli sve.
U fundusu Narodnog muzeja u Užicu je još oko 500 odlikovanja 13 Užičana heroja Drugog svjetskog rata, kaže direktor muzeja Nikola Gogić.
Da ćemo u najskorije vrijeme raditi projekat za izradu spomen sobe heroja, kojoj će biti i ordenja i svih drugih 13 heroja iz Užica. A mi obećavamo da ćemo na dostojan način čuvati i prezentirati sva ova odlikovanja i da pokažemo mladim generacijama kako se čuva i voli sloboda i brani.
Danu Milosavljević Užičani su zapamtili i po vrlo emotivnom reagovanju kada je avgusta 91. spomenik Titu sa Trga partizana u Užicu premešten u dvorište muzeja. Članovi njene porodice pričali su, teško joj je padalo izjednačavanje uloge partizanskog i četničkog pokreta u antifašističkoj borbi. A zna se, preko Užičkog subnora i republičkih institucija pokušavala je Dana, posljednja žena narodnih heroja u Jugoslaviji, da se Titov spomenik vrati na gradski trg u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči maturske večeri, koja je posljednjih godina postala i stvar prestiža među srednjoškolcima, jer se na spremanje potroši veliki novac, mladi već rezervišu termine u salonima lepote i kupuju garderobu. Kako iz Čačka javlja Vladimir Nikitović, maturanti ipak kažu da se može izgledati lepo i bez preskupe garderobe.
Učenice 4. razreda Srednje tehničke škole Anđelija Zočević i Jelena Aleksić kažu da su pripreme za maturu u toku, ali ne očekuju preveliki udarac na novčanike svojih roditelja.
Cipele ne bih znala tačno, 3-4 hiljade možda, haljine, sve zavisi i od izbora. Kako može da se nađe neka prikladna haljina za 3 hiljade? Frizure su, sve zavisi. Tu ide i šminka i nokti.
Dvojica čačanskih maturanata, Luka Lukić i Luka Bročić, za sada ne podležu euforiji.
Pantalone, cipele, košulja, svako po izboru, to neće biti baš pretarano, nešto skupo. Jel ne vjerujem da će preći preko 100?
Nisam specijalno prema za tu maturu, god da sam negdje neka odjela i nešto što ima, još uvijek ništa specijalno, nisam odlučio šta ću, kako ću.
Anđelija dodaje da ima razumevanja za celokupnu situaciju u društvu, zbog čega ne želi ali previše da opterećuje roditelje.
Svesni smo koliko je teško doći do nekog novca i normalno da nećemo tražiti ništa što bi za njih bilo previše.
Međutim, nisu svi 18-godišnjaci tako skromni. Jelena Aleksić, Luka Lukić i Anđelija Zočević kažu da poznaju vršnjake koji se već hvale da će na proslavi mature izgledati glamurozno.
Ali ja mislim da nema potrebe na tim uopšte.
Ima tih koji boluju od toga da bude to nešto skupo. Mislim da su to nepotrebno, ipak to je samo jedno obično večer kao i svako drugo.
Ja sam vjerojatno tako vaspitavana da nikada nisam razmišljala da će neka haljina pokazati kakva sam ja, da li vredi više ili manje, u zavisnosti od toga šta nosim.
Pre svega dobro, ja se zabavim, ali to je jedan poseban dan. Ne završavamo srednju školu svaki dan.
Svakako događaj koji će nam ostati u sećanju i to je nešto lepo što svako treba da doživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj ne odustaje od mitinga u Hrtkovcima, Demokratska stranka ne odustaje od namere da ga spreči. Tužioci suda u Hagu tvrde da je Radovan Karadžić ispravno osuđen za genocid i ratne zločine. 20 osoba uhapšeno zbog krijumčarenja migranata, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik parlamenta Indonezije osuđen na 15 godina zatvora zbog krađe državnog novca. U Srbiji sutra toplo do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.